Përshëndetje, të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Përfundojnë zgjedhjet në Kosovë, kur të shpall fitoren e vendosjes me 41% të votave. Kush i ka votat për qeverinë e re të Kosovës? Haradina i përjashton mundësinë e një koalicioni me lëvizjen vendosje. Bashkimi Evropian mirëpret mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Trump thot se bisedoi me Putinin për Ukrainën. Jap dorëheqje presidenti i Rumanis Klaus Johannes. Por këto dhe informacione të tjera që ndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qendra përkrahës të lëvizjes vetëvendosje u grumbullua në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në orët e para të 10 shkurtit, kur lideri dhe kandidati për kryeministër i kësaj partie, Albin Kurti, shpalli fitoren. Me rreth 90% të votave të numruara, lëvizja vetëvendosje prin me rreth 41%. Dëgjojeni raportin e përgatitur për transmetim nga gazetarja Doruntina Baftiu.
Ditën e zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje e mbylli me fest. Për krahës të vetëvendosjes u mblodhën në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Aty, mes daulleve dhe valeve, Albin Kurti shpalli fitoren.
Është mandati i hekurudhave, është mandati digave dhe është mandati drejtimit drejtësis me byro për konfiskimin e pasurisë pa justifikushme, me prokurori speciale kundër krimit organizuar edhe korupcionit dhe me vetim në sistemin e drejtësis.
Turma e mbledhur brohoriti kundër opozitës, ndërko, pa ko më par, liderët e partive opozitare e pranuan rezultatin e zgjedhjeve. Lumir Abdiqiku, kryetari LDK-s, tha se kjo parti e respekton rezultatin.
Është një rezultat të cilin respektojmë, përgjithsin për këtë rezultat e marrë në tërsi unë, edhe për fushatën, edhe për drejtimin e partisë dhe do t'i jap llogari vetëm Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe qytetarëve që kanë votuar për LDK-n.
Ndërko, Blerand Stavileci, zëdhënës i PDK-s, tha se PDK-ja është e kënaqur me rezultatin.
Prandaj, Partia Demokratike e Kosovës, si një forcë politike e rikthyer fuqishëm si kurse viteve më parë, do të jetë ajo e cila në krye me liderin e saj dhe kandidatin për kryeministër do të vendosim gjatë ditëve në vijim.
E kandidati AK-s Ramush Haradinaj sugjeroi që qeverinë ta formoi opozita, por për krahësit e vetëvendosjes festuan për një qeveri Kurti 3. Rilind Veseli për krahësi vetëvendosjes tha se pret drejtësi.
Unë veç pres nisan të hajën atë më burg. Ma shumë nuk pres kur zhonë veç hajën atë më burg.
Altrin Zokaj për krahësi vetëvendosjes nuk ishte ndonjë kërkes të veçantë për mandatin e ardhshëm.
Ne veç dëshojmë që Albin Kurti me konë kryeministra i Kosovës dhe aj që atë fatë më burg të.
Ndërsa, Mërkim Smalaj shpresoj se qeveria ardhshme do të fokusohet në arsimim.
Besoj që Kosova ka mundësi më të mirë për marsimu.
Me mbi 90% të votave të numruara, lëvizja vetëvendosje prin garën me 41% të votave të fituara, e ndjekur nga PDK-ja me pak mbi 22%, LDK-ja me mbi 17% dhe AK-ja me 7.56%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në bazë të rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje është partia që ka marrë më së shumti vota në zgjedhjet e 9 shkurtit, ndonse ai nuk arriti ta përsërisë fitoren e 4 vjetove më parë, Kurti u zotua para përkrahësve të tij që do ta formojë qeverinë e re. Zëra nga opozita e tanëshme sinjalizuan se nuk synojnë koalicion me Kurtin. Holsit shtes nga krenare Cuboli.
Rezultatet preliminare për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit krijojnë paqartësi për përbërjen e re në kuvend, por edhe të ekzekutivit të ri vlerëson njësit e çështjeve politike. Në bazë të rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosja është partia që ka marrë më së shumti vota. Kjo parti ka fituar rreth 41% të votave, duke mos arritur të përsërisë suksesin e zgjedhjeve të vitit 2021, kur mori mbi 50% të votave. Me 21.9% të votave, e dyta u rendit Partia Demokratike e Kosovës, ndërka që treta është Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.6% të votave. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi 7.6% të votave. Lista serbe ka fituar rreth 4% të votave që nënkupton shumicën e votave të komunitetit serb në garë me 5 subjekte të tjera politike që garuan për votat e këtij komuniteti. Rezultati përfundimtar i votimeve do të përcaktoj përbërjen e re të kuvendit me 120 ulse, ndërka që deputetët më pas zgjedhin qeverinë e re. Komunitetet jo shumicë kanë 20 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Prej tyre, 10 ulse janë të garantuara për komunitetin serb. Rezultati preliminar aktual krijon situatë të paqartë dhe jo përfundimtare lidhur me atë se sa do të jetë numri ulseve në kuvendin e Kosovës për secilin subjekt politik, si dhe kush do të çaset formimit të qeverisë së re, vlerësohen nga grupi Ballkanik për politika në Prishtinë. Drejtori i këtij grupi, Naim Rashiti, thot për Radio Evropa e Lirë se rezultatet aktuale mund të pasojnë ndryshime për cilin do subjekt garues pas numërimit të votave nga jashtë Kosovës dhe të atyre me kusht. KQZ ka njoftuar më herët se 100.000 votues janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës dhe 84.000 prej tyre zgjodhen që të votonin përmes postës. Përderisa numri i votuesve me postë mbetet verifikohet, në disa përfaqësi diplomatike të Kosovës në botë kanë votuar 15.000 persona. Numri i personave që kanë votuar me kusht ende nuk është bërë i ditur nga KQZ-ja. Edhe njësë i çështjeve politike Artan Muaxhirim vlerëson se rezultatet aktuale preliminare të subjekteve politike në zgjedhjet të nënshkurtit krijojnë paqartësi lidhur me konfiguracionin e saktë të kuvendit dhe të qeverisë së ardhshme të vendit. Bazuar në këto rezultate, sipas tij, Lëvizja Vetëvendosja ndoshta është fituese e zgjedhjeve, nuk do të mund qeverisë vetme, sikurse në mandatin e kaluar.
Nëse Lëvizja Vetëvendosja vendos që ta bëjë qeverin vetëm me pakisat, atëherë që do të jetë një qeveri jashtëzakonisht jo stabile, pasi me që do të arritë të një vota, plus do të ketë problemin me listën serbe. Nëse partit opozitare mblidhen të gjitha, përbashkohen dhe tentojnë ta bëjnë qeverin, edhe kjo qeveri do të jetë jo stabile dhe me pak gjasta për jetëgjatësi politike.
Lëvizja Vetëvendosja gjatë fushatës zgjedhore ka përjashtuar mundësinë një koalicioni pas zgjedhor me partitë deritashme opozitare. Një koalicion me Lëvizjen Vetëvendosja e kanë përjashtuar edhe dy parti tjera, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës, e cila sipas rezultateve preliminare është e dyta, nuk ka dhënë vijat kuqe për asnjë subjekt politik për koalicionet eventuale pas zgjedhjeve. Muaxhiri konsideron se rezultatet preliminare të zgjedhjeve i bëjnë paqëndrueshme deklaratat e mëhershme të partive politike lidhur me koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve.
Ky rezultat imponon kompromise, pra nuk ka asnjë gjallë teorike që të ketë një qeveri të qëndrueshme pa bërë kompromise.
Duke ju referuar rezultateve preliminare, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti të dielën vonë ka deklaruar se edhe sikur të bëhen bashkë PDK-ja dhe LDK-ja, ato nuk bëhen sa vetëvendosja. Ai ka paralajmëruar se do të vazhdojë qeverisë me Partitë Kuco dhe Alternativa, të cilat garuan brenda listës zgjedhore të Lëvizjes Vetëvendosje. Partia Demokratike e Kosovës pozicionimin si forca e dytë politike pas zgjedhjeve e ka konsideruar si rezultat të mirë për këtë parti. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e ka cilësuar rezultatin e zgjedhjeve si rezultat demokratik, megjithatë ka pranuar se për LDK-n rezultati nuk ishte i kënaqshëm. Ndërkaq lideri i AKP-s Ramush Haradinaj i tha se opozita i ka fituar këto zgjedhje, duke shtuar se pret me padurim që të bashkëpunoj për krijimin e qeverisë, duke i referuar një koalicioni të mundshëm pas zgjedhjeve të tri partive të deritashme opozitare. Në anën tjetër, lista serbe, e cila është në garë me 5 parti të tjera nga komuniteti serb, ka deklaruar se i ka fituar të 10 mandatet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Tensionet e shpeshta në veri të Kosovës që nga viti 2022 deri në zgjedhjet e sivjetme e kanë pozicionuar listën serbe si kundërshtare të qeverisë aktuale të Albin Kurtit. Artan Muaxhiri thotë se mbetet të shihet nga rezultatet përfundimtare nëse lista serbe i ka fituar të 10 ulset e garantuara për komunitetin serb në kuvend. Por edhe në rast se lista serbe ka fituar jo të gjitha për shumicën e mandateve të garantuara, atëherë ajo është përfaqësuesja më legjitime e komunitetit serb në Kosovë, e cila sipas tij nuk do duhet të anashkalohet nga përfshirja në qeverisje, nga kushdo që e formon ekzekutivin e ardhshëm. por ndryshe mendon Naim Rashiti. Ai nuk beson që subjektet politike shqiptare, cilat ato qoftë, do të llogarisin në listën serbe për formimin e qeverisë së re. Në zgjedhjet e nënshkurtit për përbërjen e re parlamentare garuan 28 subjekte politike dhe një kandidat i pavarur. Pjesëmarrja në votim shënoi rënje në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, kur votuan mbi 48% e personave me të drejtë vote. Për herë të parë kanë votuar 125.000 votues të rinj.
Nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë ripërsëritur sot idenë e krijimit të një qeverie nga partitë opozitare, duke përjashtuar çdo bashkëpunim me vendvendosjen. Ndërkohë, PDK dhe LDK nuk kanë dhënë ende një përgjigje zyrtare për këtë propozim, ndërsa analistët vlerësojnë se vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Arton Konushevci raporton në vazhdim.
Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka përsëritur të hënën idenë që partitë opozitare të bashkëpunojnë për krijimin e qeverisë. Radinaj një ditë pas zgjedhjeve të rregullta parlamentare tha se opozita i ka fituar këto zgjedhje. Ai përjashtoi mundësinë e një koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje të Albin Kurti, duke thënë se preferon krijimin e një ekzekutivi nga partitë opozitare.
Me kënaqësi kishim bashkëpunuar me subjektet politike opozitare shqiptare për të krijuar shumicën. Edhe që është e mujshme realisht nëse kemi këte gatishmëri, edhe jemi pra të gatshëm për këte, e pa është një kusht.
Si pas Radinajt në zgjedhjet e nëndë shkurtit, partitë opozitare kanë fituar, pasi Lëvizja Vetëvendosje në pushtet ka humbur vot.
Është në nderin tim të ndihmoj pra një qeveri të opozitës, asë si me Vetëvendosje, pra me Zotin Kurti.
Sipas të dhënave preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me 91.47% të vendvotimeve të numëruara, Partia Radinaj është e katërta me 7.56% apo 58.307 vota. Zyrtarët e lartë në Partinë Demokratike të Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se janë duke pritur deri në një rezultat përfundimtar të numërimit të votave dhe se sipas tyre udhëheqësia e partisë do të shohë dhe analizojë të gjitha mundësitë. Ata nuk dëshën të flasim gjatë për idene propozuar nga lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. E kemi dëgjuar në media idene liderit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por si ju thash, nuk jemi mbledhur ende në parti për të diskutuar as procesin e zgjedhjeve dhe as ide të tilla. Sipas rezultateve të deritashme, partia e dytë e zgjedhjeve të së dielës ka dalë Partia Demokratike e Kosovës me 22.42% apo 172.953 vota, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.62% apo 135.976 vota të fituara. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në një postim në rrjetin social Facebook, ka shkruar se Lidhja Demokratike e Kosovës po pret numrimin e votave dhe më pas do të tregojë për qëndrimet e saja politike. Në këtë fazë, vazhdojmë me numrimin e votave të mbetura, sidomos ato nga mërgata. Pas numrimit përfundimtar, LDK-ja do të ofrojë qëndrimet e veta politike, ka shkruar Abdigjiku. Për Raman Paçarizin, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, ideja e liderit të AK-s nuk është diçka e re, pasi sipas tij Radinaj ka pasur idenë e ngjashme edhe para zgjedhjeve që të ketë një opozitë të fortë karshi Lëvizjes Vetëvendosje. Ideja e Radinajt, sipas Paçarizit, ka bazë reale.
Unë nuk mendoj që Kurti është shumë interesuar për ta bërë qeverin, Kurti ka qenë interesuar për ta ruajtur rezultatin që ka pasur, por me më shumë se 100.000 vota të humbura vështirë se do t'i qaset përjes qeveris, ndërkohë që nuk mendoj asë opozita ka një unitet për ta bërë një qeveri, fatkecisht vendi mund të shkoj në zgjedhjet të parakoshme për mes disa akrobacioneve kushtetuseve ligjore duke e vënuar deri në maksimum konstituimin e kuvendit pas certifikimit rezultateve apo lojrat e zhagitjes me mandatarët e qeveris.
Zgjedhjet e nëndë shkurtit ishin zgjedhjet e para të rregullta që Kosova ka mbajtur që nga shpallja e pavarësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me përfundimin e zgjedhjeve të nëndë shkurtit, pason konstituimi i kuvendit të Kosovës. Të zgjedhurit e rinj për kuvendin e Kosovës do të kemë përgjegjësinë për zgjedhjen e qeverisë së re. Në këtë raport të përgatitur nga Uridje Lajçi, mund të kuptoni hapat procedural deri në formimin e qeverisë së re.
Kosova votoi për të zgjedhur përfaqësuesit të popullit në parlament, e më pas ata do ta zgjedhin qeverinë e re të vendit. Por cila është rruga deri në formimin e qeverisë? Fillimisht duhet të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës brenda 30 ditëve, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ketë certifikuar rezultatet përfundimtare për zgjedhjet e 9 shkurtit. Bazuar në tripal zgjedhjet të fundit parlamentare në Kosovë, KQZ-ja ka certifikuar rezultatet të zgjedhjeve rreth një muaj pas ditës së votimeve. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti Avjosa Osmani duhet ta thërra seancën për konstituimin e legjislaturës së 9 të kuvendit. Në rast se presidentja nuk e bën një gjë të tillë, kuvendi mblidhet vetë. Seanca e parë drejtohet nga deputeti më i vjetër dhe ai më i ri në sallë. Atë ditë deputetet e sapo betuar zgjedhin kryetarin e kuvendit, i cili propozohet nga grupi më i madh parlamentar, dhe 5 nën kryetare të kuvendit. 3 prej tyre propozohen nga 3 grupet më të mëdha parlamentare, kurse 2 nga komunitetet jo shumicë. Tutje legjislatura e sapo formuar ka detyrën e saj të parë, zgjedhjen e qeverisë së re të vendit. Qeverinë mund ta formojë vetëm partia ose koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Pak ditë pasi kuvendi të jetë konstituar, presidenti Avjosa Osmani i fton në konsultime partitë që janë në kuvend për të identifikuar shumicën parlamentare dhe për të nominuar kandidatin për kryeministër. Kandidati që është nominuar për kryeministër nga presidentja brenda 15 ditëve duhet të paraqesë përbërjen e qeverisë së tij para deputetëve. Në këtë sens, qeveria konsiderohet të zgjedhur vetëm nëse votohet prej së paku 61 deputetëve nga 120 sa janë gjithsej. Mirë po, nëse qeveria e propozuar dështon të marrë shumicën e votave të nevojshme, presidentja brenda 10 ditëve fillon një rundë të ri konsultimesh me partitë dhe nominon një kandidat të ri për kryeministër. Përsëri kuvendi duhet të votojë përbërjen e qeverisë së re. Nëse edhe kandidati i dytë dështon të marrë votat e shumicës për formimin e qeverisë, presidentja lëshon dekretin për shpërndarjen në kuvendin dhe shpall zgjedhjet e reja. Zgjedhjet e reja do të duhet të mbaheshin brenda 40 ditëve.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur faktin që zgjedhjet parlamentare në Kosovë u zhvillua në atmosferë të qetë, në të cilën qytetarët kanë pasur mundësi të shprehin vullnetin e tyre. Kështu, tha zëdhënësja e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Anita Hipper, kur u përgjigj në pyetjet lidhur me reagimin e blokut për zgjedhjet në Kosovë dhe pritjet pas mbajtjes së tyre. Hipper tha se në Kosovë është vendosur misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian për zgjedhjet që është formuar me vendimin e shefës së diplomacisë, Kaja Kallas. Vendimi për dërgimin e këtij misioni për të vëzhguar zgjedhjet në Kosovë nga HEPR u përmend si dëshmi se Bashkimi Evropian ishte raportet me Kosovën si shumë të rëndësishme. Përveç vëzhguesve nga Bashkimi Evropian, zgjedhjet u monitoruan edhe nga vëzhguesit vendor, që thanë se ato kaluan pa incidente serioze, por me disa paregullsi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri aktual i zhvillimit rajonal Fikrim Damka dhe një person tjetër janë arrestuar mbrëmjen e së djelos, konfirmuan nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Prizrenit. Rasti ka ndodhur rreth orës 18 të 9 shkurtit në Prizren dhe dy të dyshuarit për veprat penale, sulm dhe kanosje janë arrestuar dhe intervistuar. Konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë në Prizren Shaqir Bytyqi dhe më pas ndaj tyre është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Kryeprokurori i Prizrenit Petrit Kryeziu tha për Radion Evropa e Lirë se dy viktimat janë antarë të një partije turke, por rasti nuk ka të bëj me zgjedhjet e nën shkurtit, duke theksuar se nuk është cenuar integriteti i votës dhe votimit të zgjedhjeve parlamentare. I kemi dy persona që janë ndaluar mbrëm, të dy janë për veprat penale, sulm dhe kanosje. Janë dy viktimat të dëmtuar që janë kanosur. Fillimisht është sulmuar një nga viktimat që është grua dhe tjetri është burë. Janë kanosur me jetë nga personat që janë të ndaluar, tha Kryeziu. Damka i përket Partisë Demokratike Turke të Kosovës, ndërkaq dy viktimat si pas Kryeziut ishin nga Partia Turke e Lëvizjes Novatore. Kosova më nën shkurt mbajti zgjedhjet parlamentare dhe vëshkuesit, por edhe autoritetet nuk raportuan për incidente serioze që do ta dëmtonin integritetin e votimeve.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kryetari i Bashkësisë së Tiranës, Erjon Veliaj, është marrë nga zyra e tij dhe është dërguar në stacionin e policisë së kryeqytetit të Hënën. Thonë burimet për Radion Evropa e Lirë. As policia e as struktura e posaçme kundër korrupsionit SPAK ende nuk kanë njoftuar rreth kësaj çështjeje që besohet se ka të bëjë me korrupsion. Sipas burimeve, gjykata e posaçme ka urdhëruar që Velia i të dërgohet në paraburgim, ndërsa bashkëshortja e tij të mbahet në arrest shtëpiak. Ai u ndalua bazuar në një hetim të nisur vitin e kaluar në lidhje me dyshimet për veprën penale, korrupsion pasevi funksionarëve të lartë shtetror ose i të zgjedhurve vendor, pas një referimi të dorëzuar në SPAK me tetë shkurt të 2024. Në fund të dhjetorit, Velia ishte thirrur në posaçme kundër korrupsionit. Ai u tha gazetarëve se ishte denoncuar në mënyrë anonime nga një person i quajtur Nesti Angoni. Ky person nuk ekziston, e dim çfarë emri dhe kulture linçuese përfaqëson ky stel. Është që kurthi sajuar, jam sulmuar nga Nesti Angoni për të na kthyer pas te praktika e letrave anonim, tha Veliaj asa kohë. Ai pati theksuar me 26 jetor pasi u thirr në SPAK se do të ishte shqetësuese nëse nuk do të paraqitej para prokurorisë së posaçme, se nuk bënte pjesë ata politikanë që sulmojnë SPAK-un kur i heton. I pyetur për këtë çështje, kryeministri Edi Rama pati deklaruar gjatë konferencës së fundvitit me gazetarët se ndaj Veliajt po bëhej gjyq publik dhe se ai do të mbante qëndrim në kohën e duhur.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti i Rumanis Klaus Iohannis njoftoi se po japte dorëheqje nga ky post. Ky njoftim vjen teksa opozita rumune po bënte një përpjekje për ta rrëzuar atë nga posti. Pasi ai qëndroi si president edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të anulluar zgjedhjet presidenciale. Rundin e partë të së cilave e fitoi kandidati i krahut të djathtë, prosusi Kalin Gjorgesku. Klaus tha më dhjetë shkurt se ai do të largohet nga posti i presidentit pas dy ditësh. Gjykata kushtetuese i kishte kërkuar atij që të qëndronte në postin e presidentit edhe pas mandatit së tij, që i përfundoi në mesin e dhjetorit për shkak të anulimit të zgjedhjeve. Gjykata kushtetuese anuloi zgjedhjet dy ditë para se të mbahej rundi i dytë mes Gjorgeskut dhe kandidatës pro-evropiane Elena Lasakoni. Gjykata citoi dokumente shtetërore që supozohet të tregonin se Gjorgesku, i cili garoi si kandidat i pavarur, kishte përfituar nga një fushat e pa drejtë në rrjetet sociale, që me gjas ishte orkestruar nga Rusia. Moska ka mohuar se ka ndërhyrë në zgjedhjet në Rumani. Zgjedhjet e reja presidenciale planifikohen të mbahen me 4 maj dhe nëse asnjë nga kandidatët nuk merr shumicën, rundi i dytë do të mbahet me 18 maj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin, por siç raportohet mënyrat për t'i dhënë fund pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Në një intervistë të publikuar më tetë shkurt nga gazeta The New York Post, Trump nuk tregoi se kur u zhvillua biseda e as nuk dha detaje për përmbajtjen e saj. The Post tha se intervista u realizua më shtatë shkurt derisa Trump po udhëtonte me avionin presidencial Air Force One. Ai dëshiron të mos shohë më njerëz duke vdekur, citohet të ketë thënë Trump. Çdo ditë njerëzit po vdesin, kjo luftë është aq e keqe në Ukrainë. Unë dua të jap fund kësaj gjëje të mallkuar, tha ai. Kur u pyet se sa herë kishin folur dy udhëhecit, ai u përgjigj: "Më mirë të mos e them. Unë kam pasur gjithmonë një marrëdhënie të mirë me Putinin", tha ai. Radio Evropa e Lirë dërgoi një email në shtëpinë e bardhë duke kërkuar konfirmimin e raportit, por nuk mori përgjigje të menjëhershme. Në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se është e mundur që dy liderët të kenë folur. Dërsa administrata në Washington është duke kryer punët e saj, janë duke u shfaqur edhe shumë lloje të ndryshme komunikimesh dhe këto komunikime bëhen përmes kanaleve të ndryshme, u tha Peskov gazetarëve me nën shkurt. Sigurisht në sfondin e këtyre komunikimeve të shumta, unë personalisht mund të mos di diçka ose të mos jem në ndjeni për diçka. Prandaj në këtë rast nuk mund ta konfirmoj e as ta mohoj, shtoi Peskov. Edhe për para se ta merrte detyrën me 20 janar, Trump u zëtua se do t'i japte fund konfliktit në Ukrainë, ku si pas vlerësimeve të perëndimit, janë vrarë ose plagosur më shumë se 1 milion ushtarë nga të dyja palët. Ndihmësit kryesor të Trumpit për sigurinë kombëtare kanë thënë publikisht se zyrtarët amerikanë do të përbiqen ta nxisin Moskën dhe Kievin që të bisedojnë për armpushim. I dërguari kryesor i shtëpisë së bardhë për Rusinë dhe Ukrainën, Keith Kellogg, pritet të takohet me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky në konferencën e sigurisë në Mune, e cila ha punimet me 14 shkurt. Më 7 shkurt, Trump tha se ka të ngjarë të takohet me Zelensky në javën e ardhshme. Ai nuk dha detaje të tjera, por tha se takimi mund të mbahet në Washington, pasi unë nuk do të mund të shkoj në Kiev. Trump dhe antarët e administratës së tij kanë dhënë pak detaje në lidhje me ndonjë propozim specifik për përfundimin e luftës, por Kellogg tha së voni se të dyja palët do të duhet të japin pak, që do të thotë të bëjnë kompromise. Ndërkohë në Kiev, zyrtarët ukrainas janë duke vëzhguar me kujdes rritjen e presionit për bisedimet me Moskën, që me shumë gjasa do të mbikëqyreshin nga SBA-ja. Deri vonë, Putin ka thënë se konsideron Zelenskin si president të paligjshëm dhe se nuk do të negocioj me të, por ndërkohë e ka zbutur atë qëndrim. Raporti për intervistën vjen përpara takimit që pritet të zhvillojë zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance me Zelenskin gjatë konferencën së sigurisë në Mune. Zelenski ka shprehur besimin se Trump mund të bëjë presion mbi Putinin për t'i dhënë fund luftës, e cila ka nisur me 24 shkurt 2022. Kancelari Gjerman Olaf Scholz sërish ka përjashtuar mundësin që Ukrainës t'i dërgohen raketa me rezet të gjatë veprimi Taurus, duke kundërshtuar veprimet që do të përdoreshin armë shkatruese thellë brenda Rusisë. A i bëri këto komente që me gjas janë kundër përgjigje për kundërshtarin e ti politik konservator, i cili ka shprehur më shumë gati shmëri që armë të tila t'jepen Kievit. Nuk mendoj se është e drejt që të dërgohen armë shkatruese thellë brenda territorit rus, tha Scholz, gjatë një debati televiziv më nën shkurt para zgjedhjeve gjermane që do të mbahen brenda dy javëve. Ky është pikërisht ai lloj hapi që nuk duhet të ndërmerret nëse mbani përgjegjësi për Gjermaninë, shtoi ai. Friedrich Merz, Alianca Konservatore, e të cilit CDU-CSU është duke udhëhequr në sondazhe kundrejt SPD-s së Scholzit, tha se ai gjithmonë ka bërë të qartë që ndryshimin sa i përket dërgimit të raketave Taurus në Ukrainë. Gjithmonë kam thënë ndërgimi i raketave lundruese duhet të vendoset në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar, Franca dhe Britania po ashtu, dhe ne është dashur ta bëjmë, tha Merz. Merz kishte deklaruar për media gjermane në tetor se ai do të miratonte dërgimin e raketave për në Kiev në disa kushte të posaçme. Këto raketa kanë një rrezë veprimi prej 500 kilometrash. Nëse Rusia sulmon Ukrainën, mos u ndal dhe hapi i parë është ky, largo kufizimet për rrezet e veprimit të armëve. Dhe hapi i dytë është që ne tua dërgojmë raketa Taurus, deklaroi ai. Kështu tha Merz, presidenti rus Vladimir Putin ka në duar çështjen se sa dëshiron ta përshkallëzoj situatën. Në korrik Deutsche Welle raportoi se Merz ishte në favor që Berlini ta ndihmonte Kievin me avion luftarak në mënyrë që të mbrojë kundër agresionit rus. Edhe pse Scholz është shprehur më hezitues për t'i dërguar Kievit armatim të rënd, Berlini është i dyti pas Washingtonit sa i përket ndihmës së ofruar për Ukrainën. Scholz ka insistuar se është thelbësore të sigurohet sovraniteti i Ukrainës dhe që shteti të mos detyrohet të nënshtrohet. Sa i përket politikës së brendshme, Scholz po tenton të fitojë më shumë mbështetje për të ndryshuar renditjen në sondazhe për zgjedhjet e 23 shkurtit, duke e akuzuar Merzin se po tenton të marrë mbështetjen e partisë së ekstremit të gjatë Alternativa për Gjermaninë. Por Merz ka thënë se alianca e tij nuk do të bashkëpunojë apo qeverisë me AfD-n, partin kundër emigrantëve. dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshem!